คณะละคร JIL โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอเสนอละครชุดนี่แหละชีวิต
ละครชุดนี่แหละชีวิตวันนี้เสนอเรื่องจุดเริ่มต้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกๆคนต่างก็มีหลากหลายรูปแบบบางคนก็มีชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่โลดโผนดำเนินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้แต่ชีวิตของคนมีอีกกลุ่มนึงกลับตื่นเต้นโลดโผนก็มีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาน่าสนใจจนอยากจะหยิบเอาตอนหนึ่งตอนใดของชีวิตไปเขียนเป็นนิยายหรือสร้างเป็นภาพยนตร์ชีวิตของผมจัดอยู่ในประเภทที่สองมันน่าตื่นเต้นเร้าใจได้จะเจอกับประสบการณ์ต่างๆมากมายแต่มาคิดดูอีกทีน่าจะมีผู้คนอีกมากที่มีเส้นทางชีวิตคล้ายกับผมอาจจะแตกต่างกันบ้างตรงจุดเริ่มต้นหรือจุดจบแต่ผมเชื่อว่าคนที่ก้าวเข้ามาสู่วังวนชีวิตในรูปแบบเดียวกันกับผมคงไม่มีความสุขสักเท่าไหร่งั้นมาเริ่มฟังเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของผมกันเลยดีกว่าครับหลังจากครุ่นคิดอยู่นานก็ตัดสินใจรับบุหรี่ที่ถูกจุดและสูบไปหลายครั้งมาไว้ในมือมองดูวัตถุทรงกระบอกขนาดเล็กที่ค่อยๆหดสั้นลงอย่างช้าๆเพราะส่วนปลายที่ติดไฟถูกเผาไหม้อยู่ตลอดเวลามีควันสีขาวลอยออกมาราวกับกระบอกปืนที่เพิ่งยิงกระสุนออกไปผมค่อยๆยกมันมาจ่อที่ริมฝีปาก
เฮ้ยไอ้ชัยเอ็งจะคาบไว้เฉยๆทำไมวะอัดควันก็ไปสิเว้ยนี่ดูนี่ดูคาบเป็นตัวอย่างอย่างนี้นี
่โอ้ยก็ผมไม่เคยสูบนี่พี่ควันก็เหม็นเ
ออเอ้ยเอ็งอย่ามากระป๊อกกระแป๊กเลยเว้ยไม่เคยก็ต้องลองสิวะมันไม่ตายหรอกนะก็อะไรนักหนาวะใครๆเนี่ยมันก็ต้องลองนั่นแหละเอาสักลองดูสิครั้งแรกมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนแล้ววะเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเองก็เก่งอ่ะรออีกสักทีวะมันจิ๊บจิ๊บเว้ยมันจิ๊บจิ๊บเอา
ผมทำตามอย่างว่าง่ายจริงอย่างที่พี่ใหญ่บอกครั้งที่สองมันง่ายกว่าครั้งแรกมากรวมถึงครั้งต่อๆไปและในที่สุดผมก็สูบจนเหลือแต่ก้นกรอง
เป็นยังไงล่ะติดใจเลยสิเอ้าเอ้าต่อยขมวน
มาเลยจิบจิบพี่จิบจิบ
ดูมาดมันเว้ยไม่ต้องเก๊กหล่อขนาดนั้นหรอกเว้ย
ก็ไม่เห็นพระเอกในทีวีเหรอพี่ฉันเอง
เดี๋ยวก็จัดหนักซะเลยเนี่ย
เรื่องอะไรจะอยู่ให้โดน
เฮ้ยเอ็งกลับมานี่ก่อนเฮ้ยไม่เอาหรอกเฮ้ยไอ้คืนวันเสาร์เอ็งว่างไหมวะเดี๋ยวข้าจะพาไปนั่งฟังเพื่อนข้าเล่นดนตรีซะหน่อยเว้ย
ฮะเล่นดนตรีเหรอพี่วางสิพี่เรื่องอะไรจะปฏิเสธนะ
ผมตอบตกลงเพราะเห็นว่าได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาเผื่อบางทีเด็กวัยรุ่นอย่างผมจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตกับเขาบ้างคืนวันเสาร์มาถึงซึ่งผมก็ได้เจอกับสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตจริงๆมันเป็นของเหลวสีอัมพันกลิ่นหอมแต่รสชาติขมปี๋เมื่อปุ่มรับรสบนลิ้นของผมสัมผัสกับมันเป็นครั้งแรกผมก็ต้องรีบเบือนหน้าออกจากโต๊ะก่อนจะพ่นมันออกจากปาก
เด็กมันไม่เคยเว้ยไอ้ว่อง
ครั้งแรกก็แบบนี้แล้ววะข้าเองครั้งแรกแทบอ้วกเลยเว้ยเฮ้ยเอาลองใหม่สิวะ
เออค่อยๆจิบอย่างช้าๆนะเว้ยมันจะขมน้อยลงอย่างนั้นแหละนั่นแหละเหลือแค่ก้อนน้ำแข็งแล้วเว้ย
ไม่แล้วไอ้น้อง
เก่งมากไอ้ชัยน้องรักต้องให้มันได้อย่างนี้สิวะ
พี่ใหญ่พูดจบพร้อมรินเหล้าแก้วต่อไปส่งให้ผมโดยทันทีคงกลัวผมเปลี่ยนใจในความรู้สึกของผมคิดว่าตัวเองได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะเพิ่งผ่านบทพิสูจน์สำคัญไปแล้วอีกขั้นหนึ่งซึ่งผมมารับรู้ในตอนหลังว่าเป็นความคิดที่เหลวไหลไร้สาระสิ้นดีหลายวันต่อมาเราสามคนผมพี่ใหญ่และพี่ว่องเพื่อนนักดนตรีของพี่ใหญ่ก็ได้มีโอกาสไปนั่งสังสรรค์ในห้องของพี่ว่องหลังจากที่เล่าหมดไปเกือบครึ่งขวดผมก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆในชีวิตก็เลยเอ่ยปากกับนักดนตรีเจ้าของห้องหลังจากเมาได้ที่แล้ว
เออพี่ว่องสอนกีตาร์ให้ผมหน่อยได้ไหมพี่ผมเห็นพี่แล้วมีความสุขจริงๆอ่ะ
กีตาร์มันยากนะไอ้น้องแต่ถ้าอยากมีความสุขล่ะข้าจัดให้มีทางลัดให้วัวไอ้น้องรัก
เด็กมันจะกล้าเหรอไอ้ชัยอ่ะมันปอดนะเว้ยปอดแหกอยู่ด้วย
อะไรอ่ะพี่ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะเอาเลยดีกว่าเอ้ยร้องได้ทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวจะลบคำสบประมาทของพี่ใหญ่ซะหน่อย
นักกีตาร์ในตาหวานลุกขึ้นจากวงเล่าก่อนเดินไปหยิบของบางอย่างจากตู้เสื้อผ้าเมื่อเห็นว่ามันทำจากกระบอกไม้ไผ่ผมก็พอเดาออกได้ว่ามันคืออะไร
ฮะกัญชาเหรอพี
่ถูกต้องไอ้น้องลองสักครั้งแล้วเองจะมีความสุขจนลืมโลกเลย
ลืมโลกหรือหลุดโลกกันแน่เนี่ยครูเคยสอนว่ากัญชาเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ก่อนประสาททำให้คนเสพมีอาการเพ้อเหมือนคนบ้าเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห
้เฮ้ยคิดอะไรอยู่วะลองสักหน่อยสิแล้วเองจะติดใจ
พี่ว่องพูดพร้อมยื่นกระบอกไม้ไผ่ที่ด้านในเต็มไปด้วยฝอยใบไม้แห้งที่ไม่ธรรมดามาให้ผมวางแก้วเหล้าที่อยู่ในมือซ้ายรวมทั้งวางบุหรี่ที่อยู่ในมือขวาก่อนจะรับอุปกรณ์เสพกัญชามาประคองไว้ในมือทั้งสองข้างผมใช้เวลาไม่นานก็ตัดสินใจที่จะลองเสพมันซึ่งผมอาจจะใช้เวลาตัดสินใจนานกว่านี้หรืออาจจะปฏิเสธไปเลยก็ได้ถ้าผมไม่เคยลิ้มลองสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือบุหรี่ตอนนี้ผมเปรียบเหมือนคนที่กำลังจะก้าวขึ้นบันไดขั้นที่3ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ก้าวผ่านขั้นที่1และ2มาก่อนหน้านี้แน่นอนว่าบุหรี่เป็นบันไดขั้นที่1และเหล้าก็เป็นบันไดขั้นที่2ผมสำลักทันทีที่ควันเข้าไปในปอดครั้งแรกก็เป็นแบบนี้และทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเมื่อถึงครั้งต่อๆมาสุดท้ายผมก็ลงไปนอนกลิ้งกับพื้นห้องพร้อมหัวเราะเหมือนคนบ้าหลังจากที่ผมเอาชีวิตไปทดลองกับสิ่งเสพติดหลายอย่างชีวิตผมก็ต้องดำเนินต่อไปเรื่องราวต่อจากนี้มันไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ถ้าเป็นนิยายคนอ่านก็น่าจะรู้ว่าฉากต่อมาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะชีวิตของผมเปรียบเสมือนคนขับรถที่มาถึงทางแยกและต้องตัดสินใจเลือกว่าจะไปทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาเมื่อผมได้เลือกเดินตามเส้นทางที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจุดหมายข้างหน้าจึงมีทางให้เลือกไม่มากนักถึงแม้ผมจะขับรถผ่านจุดยูเทิร์นเพื่อเลี้ยวรถกลับไปตั้งต้นใหม่หลายต่อหลายครั้งแต่ด้วยอำนาจของกิเลสรวมถึงสภาพจิตใจที่อ่อนแอทำให้ผมยังคงเดินตรงไปยังเส้นทางเดิม
ได้เวลาแล้วใช่พร้อมแล้วหรือยัง
ครับผมตอบด้วยเสียงสั่นเครือทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ แม้ว่าเตรียมทำใจมานานแล้วว่าชีวิตจะต้องเดินทางมาถึงวันนี้แต่ก็ยังทำใจไม่ได้สักทีผมเดินตามเขาไปโดยมีเจ้าหน้าที่อีกสองคนประคองแขนเพื่อประยุงร่างของผมไว้เมื่อเห็นว่าทำท่าจะล้มเมื่อพยายามก้าวเดินออกจากห้องผมต้องขอโทษด้วยที่ต้องหยุดเล่าเรื่องราวชีวิตเพียงแค่นี้ผมเห็นพวกเขาเดินมาโน่นแล้วผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำขอบคุณนะครับที่ทนฟังมาถึงตอนนี้เห็นไหมผมบอกแล้วไงว่าชีวิตของผมมันไม่น่าสนใจอะไรมากนักคงมีหลายคนที่มีเส้นทางชีวิตคล้ายกับผมจุดเริ่มต้นจากบุหรี่เหล้ากัญชาผมก็พัฒนามาเป็นเฮโรอีนและสุดท้ายก็เป็นยาบ้าถ้าผมเพียงแต่เสพมันอย่างเดียวก็คงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ผมกลับก้าวเข้าไปในเส้นทางที่เลวร้ายที่สุดถึงมีจุดเริ่มต้นชีวิตไม่เหมือนกันแต่จุดจบคงไม่ต่างกันสักเท่าไหร
่ใช่ทำใจดีๆเอาไว้ไม่ว่าใครก็ต้องมีวันนี้ทั้งนั้นคิดเสียว่านายไปก่อนล่วงหน้าก็แล้วกัน
ท่านไม่ต้องมาปลอบใจผมหรอกครับเพราะมันฟังไม่เข้าท่าเอาซะเลยอ่ะ
เอาสักมวนไม่ใช่คงทำให้นายรู้สึกดีขึ้น
ขอบคุณครับ
ก่อนไปที่ห้องประหารนายบอกฉันหน่อยได้ไหมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตของนายต้องมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนกลายมาเป็นผู้ค้ารายใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหรอครับมันก็อยู่ในมือผมนี่ไงครับท่านพัสดี
ผมมองวัตถุทรงกระบอกขนาดเล็กที่ค่อยๆหดสั้นลงอย่างช้าๆเพราะส่วนปลายที่ติดไฟถูกเผาไหม้จนมีควันสีขาวลอยออกมาราวกับกระบอกปืนที่เพิ่งยิงกระสุนออกไปผมค่อยๆยกมันมาจ่อที่ริมฝีปากก่อนจะคาบมันไว้ถึงตอนนี้ถ้าผมเลือกได้ผมอยากกลับไปแก้ไขจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่แต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปเสียแล้ว
คุณสนใจบทความในรายการนี้หรืออยากพูดคุยกับเราติดต่อมาที่086-566-2429เรารอคุณอยู่ครับ
อย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเน่าเปื่อยจากเนื้อหนังนั้นพระคำของพระเจ้าได้ทรงเตือนสติทุกคนไว้แล้วครับจะไม่มีวันที่สายเกินไปถ้าวันนี้เราเลือกทำสิ่งที่ดีและถูกต้องครับละครจบแล้วครับมาช่วยกันตอบคำถามเพื่อรับรางวัลกันดีกว่านะครับอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของชัยที่นำมาสู่การถูกตัดสินประหารชีวิตนั้นคืออะไรข้อกอขายยาเสพติดข้อขอลองสูบบุหรี่ส่ง SMS ตอบกันเข้ามานะครับที่หมายเลข086-566-2429แล้วรอรับรางวัลกันเลยนะครับอย่าลืมติดตามฟังละครของเราในเรื่องต่อไปในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ
ทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอ ราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์พระคำสอนให้ฉันรักสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้ให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมันคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและ